Ve studiu je Jaroslav Dušek, přeju krásné dobré dopoledne.
Ano, potvrzuji, jsem tady,
ano, je tady. My jsme totiž společně před malou chvílí dobývali ze sklenky med a Jaroslav Dušek mi řekl, že má včely. Což já jsem se dočetla, ale nevím, co vás vedlo k tomu, že jste si pořídil včelstvo.
No to je dlouhodobá taková, to byla dlouhodobá touha, protože děda mé ženy byl včelař a o těch včelách tak jako hezky rozprávěl a o medu a o tom všem. A sám ten děda byl takový medový, čím dál tím medovější, takový vonavý děda zvláštní. Dožil se 94 let a ve velmi teda dobrý kondici takový. Potom už řekl na podzim, už mě to nebaví, už mě bolej ty ruce, no a během zimy zemřel. A já nějak jakoby, od něj jsem poslouchal o těch včelách a pořád jsem tak plánoval, že třeba v Černošicích bychom mohli si tam dát včely, jenže tam k nám na zahradu se to úplně nehodí, protože jsou všude sousedi okolo a asi bychom se tak jako dohadovali, kde má být ten úl. A pak jsem odkoupil od jedné sousedky u nás na Sázavě na chatě chatu a za tou chatou je taková stráň a ta si jakoby říkala o tu možnost
dát
těch
tam
včel.
Včelíny.
A bylo to taky z toho důvodu, jak jsem tak pořád četl ty články, jak ubývá včel, že nejsou včely, že to vlastně je potřeba je vracet do toho prostoru. Tak jsem si říkal, jo, tak tady je takový hezký místo. No a našel jsem nějakého pana včelaře, ani vlastně nevím, jak jsme se úplně seznámili, nebo vím, ale to je taková zase, to by bylo dlouhé nějaké povídání. Prostě Rostěl Hocký, včelař, se objevil v mém životě, ten provedl dva oddělky, ty oddělky mi tam umístil za chatou do těch nástavkových úlů. No a od loňského května tam teda jsou včely, rok a půl teďka.
Jaroslav, takže Dušek a včely, no. To bude dobré téma. Já teď pustím s dovolením nějakou píseň.
Nějakou aspoň bzučivou nebo něco takového o včelách?
No, nevím. Nevím, ale
ani nevíte, co pustíte?
Já vím, ale
no, tak co tam
myslím si, že to o včelách úplně
co to
nebude.
Bude
to Ozzy Osbourne, písnička Dreamer. No, můžeme si představovat lecos. S Jaroslavem Duškem Hercem jsme si ještě přidali medu do našich čajů.
A ten Ozzy Osbourne se hodil, že on má to jméno Ozzy Obzorn. Tam by se to dalo přehodit.
Jak jsme to tam dostali.
Jo, je tam to, ty včely tam jsou.
No, mě by zajímalo, co člověku dají včely kromě medu.
Co dají včely?
No.
To už takhle ani se nedá formulovat. Včely prostě jsou včely. A včely si vedou svou. A člověk má tu možnost je pozorovat to včelstvo, jejich aktivitu, jejich zvláštní spolupráci, takový ten roční rytmus, ten nádech, výdech, kdy oni z jara zvětší počet toho včelstva, možná na těch 50 tisíc včel, a na zimu se tak jako smrsknou na nějakých, já nevím, 15 tisíc, já je teda nepočítám přesně.
Jo.
To mi říká ten Rostěl Hocký, tyhle ty čísla.
A on ví tak zhruba kolik.
Ten je asi počítá, on je takový dlouhodobě, se zabývá včelama, má těch včelstev hodně, 50 nebo já nevím kolik má včelstev na různých místech. Tak ten mi to tak vždycky vypráví. A jak ty včely prostě se stahnou na zimu, že jo, vyhodí ty trubce, to je taková zvláštní, tedy zvláštní moment pro nás, pro muže.
Co s nima na zimu, že jo?
No, je to samozřejmě, jako logiku to má.
Ano, jistě.
Já neříkám, že ne, jinak by to ty včely nedělali, ale prostě je vyhodějí na tu zimu, co by je tam živili. A teď prostě takový ten jejich manévr, že oni, když jsou nespokojení třeba s tou matkou, což je takový zvláštní, protože ta matka zase tam jakoby určuje ráz toho včelstva, tak oni si ji vymění, oni třeba udělají výměnu matky, tichou výměnu matičky, kdy včelař je překvapen, že tam prostě má jinou matičku. A ty včely takovýhle věci dokážou udělat. Je to velmi zvláštní sledovat. Takže oni nic člověku nedávají nějak, že by něco dávali, ale je tu ta možnost je pozorovat a učit se od nich takový tý aktivitě, která je zvláštní v tom, že oni dělají něco, co většinou sami vůbec z toho nemají žádný profit. Ty jednotlivé včely, protože oni většinou docela rychle zemřou, oni se nedožijou moc jako dlouhýho věku. Tudíž ta aktivita, kterou provádějí, je vždycky pro ty další, pro ty budoucí. Jo. Tak je to takový hezký model, no, jaksi nezištnosti.
Mě by zajímalo, jestli je to pohlcující, protože vzpomínám si, že v minulosti vás některé vaše aktivity dost pohlcovaly. A teď už to vypadá, že se Dušek sice jako do něčeho ponoří, ale jako by se díval ze zhora na to spíš. No, to je pěkný.
Já
se
nevím,
na ty
včely nejsou pohlcující, oni jsou maximálně budající, ale nepohlcujou.
Máte med?
Med mám od včel.
Už od vlastních včel.
Ano, stáčelo se dvakrát. V červnu a v červenci a medu bylo tedy požehnaně.
Je něco, co teď jako téma ve vašem životě převládá, co vás baví? Nebo,
no vnuk,
nebo volně, volně plujete s proudem a jste pozorovatelem?
Narodil se vnuk před 10 dny.
Matěch už je víc,
dnes
ne?
Má svátek, protože on má druhé jméno Oliver, první jméno Kašpar. A tenhle ten Kašpar Oliver se narodil doma, pěkně v obýváku u nás. V Černošicích dcera rodila. A tak je tam vnuk, od první chvíle je tam, tam, takže na něj každý den mohu koukat. Dívám se, jak vnuk vyspívá, jak den za dnem postupuje, jak se proměňuje, a je to úžasný.
Dopřál byste si ještě vlastní děti?
Vlastní děti? No tak dopřál, nedopřál, já bych se tomu nebránil.
Takže kdyby byly vnuci a ještě děti a prostě bylo by těch dětí víc a ta rodina by byla početnější, tak by to byla paráda.
Já takhle o tom nepřemýšlím, takhle jak se na to ptáte, tak něco jsem odpověděl, ale je to taková situace, kterou neřeším. Nejsem tedy, není to tak, že by někdo po mně nějaké dítě vyžadoval, že bych musel tu otázku jako si klást a říkat si, tak chci nebo nechci, nebo jak to vlastně je. Ale proč ne? Já myslím, že dokud tedy to sperma vyletuje do prostoru, tak asi to má nějaký taky důvod.
Já se ptám na tohle a vlastně jedním dechem se ptám na rodinu. Na to, jestli jste takové volné uskupení lidí, kteří se milují a občas se setkávají, protože každý má tu rodinu postavenou jinak. Někdo to má jako kmen, velmi striktní, takový ten až mafiánský. Každý
mafiánský
má jinak.
Kmen.
No, někdy
ne, my
takové kmeny
mafiánský.
Znám.
My máme zřejmě takovou rodinu jakýchsi takových veselých mudrlantů, nebo jak to říct. Z rodiny naživu je tatínek, ten je živ, maminka ta už umřela dávno, tatínek má novou partnerku, těší se dobré takové kondici, i když si stěžuje na svoje kolena, nebo na to jedno koleno speciálně. Jinak je velmi vtipný a daří se mu udržovat takovou velmi hezkou energii. Pak je teda naživu moje žena, já, moje sestra z rodiny, obě naše děti, 5 vnoučat a pak taky sestra a její rodina. Tak ono se tak jako větví, tak různě na další a další strany, protože syn ten má 4 děti, 3 s jednou partnerkou, 1 s další partnerkou. Dcera má teda první dítě, moje sestra má 3 děti. Z toho ten syn jeden už má taky dítě, teďka čeká druhý dítě. Tak ono už je to takový, když se sejdeme všichni, tak je nás docela hodně. Docela rádi se takhle občas sejdeme během roku a my se vídáme hodně s tatínkem, protože on je na Sázavě, na chatě, hodně času tráví, já tam taky jezdím, taky tam trávím hodně času a s tím tak jakoby si užíváme takovou zvláštní, jaksi potěuchlou legraci neustále probíhající. Můj tatínek říká takový dobrý věty, třeba ráno u snídaně se ta jeho Jana, partnerka, nějak polila kafem nebo něco tak udělala. A je, a táta jí říká, máš mít montérky jako já.
Herec Jaroslav Dušek, host Radiožurnálu, natočil Úsměvy smutných mužů. Už je hotovo?
Já mám hotovo, co se týče mojí role. Mám hotovo. Myslím, že ještě oni točí něco v zimě, nějaký dotáčky, že se budou točit, ale v zásadě mám za to, že film je z velké části natočen.
Jaká byla vaše stáž v CERNu?
Já tam nebyl.
Vy jste ale říkal, že jste tam byl, protože součástí té role je, že se musíte rozpadnout na ty molekuly.
No to jsem říkal novinářům, protože co jim mám říkat. A protože v CERNu je fyzik Jan Rak, pracuje, který nás tam pořád zve. Takže s Williamem Poltikovičem se pořád chystáme do CERNu, že tam dojedeme, tak to byla taková, jenom jsem tak jako v čase jsem něco předběh. Stáž v CERNu byla jistě krásná, ale teprve bude. Ale z hlediska kvantové fyziky jistě víte, že to není problém. V tom čase jet tam a zpátky, tam se dějou takové věci, takové překvapení, že i takhle si to můžeme představit. Jo. Takže stáž byla velmi pěkná, ale teprve k ní dojde.
Jo, já jsem se právě chtěla zeptat, když už byla a teprve bude, tak co to člověku v té roli jako poskytne? Protože ten charakter je zvláštní. Ten charakter, alespoň já znám román Josefa Formánka,
no.
A ta bytost je tam skutečně, ta se pohybuje totálně mezi světy.
No tak on říkal, že takhle ten pán opravdu byl, no. Tak ten taky byl v mezičasech, dopředu, dozadu, to nehrálo roli, tak jsem právě proto jsem chtěl poukázat na charakter role těma větama o CERNu a o rozpadu a tomu, protože já nějak bych měl skončit tak, že projdu mříží a zmizím, že jo. Jenom nevím, jak to bude působit v tom filmu, to se musí nějakým trikem udělat. Já jsem tam musel předstírat, že jdu mříží, pak tam byla ta mříž, jsem musel dojít jako k mříži, pak ji otevřeli, já jsem to jako prošel a ti filmaři to nějak smontují dohromady
a bude
to
vypadat. Kouzlo.
Asi jo, já nevím, jak to dopadne. Jsem na to zvědavý, na tenhle ten záběr.
Proč jste to vzal?
Tu roli? No, vlastně hlavně kvůli Pepíkovi Formánkovi. My se známe dlouhá léta, já jsem psal do Koktejlu ještě takový sloupky, kdysi, když on tam byl. A já jsem měl od něj zapůjčeny originální šamanské věci na představení Caveman. Když jsem hrál Cavemana, tak jsem měl oštěp a tu šamanskou čepici jsem měl od Pepíka opravdu od těch domorodců. Ty skutečné věci, nebyly to divadelní rekvizity a to pro mě bylo nějak jako důležitý, když jsem hrál Cavemana, aby to bylo to pravý. A to mi půjčil Pepík. Půjčil to tehdy tak jako, jak to budeš dlouho hrát, tak
si to
můžeš mít. A pak, když Pepík měl takovou tu svou epizodu složitou.
S alkoholem?
Ne, to nebylo s alkoholem. To bylo, kdy prostě skrz něj mluvila síla, nebo Bůh tedy přímo promlouval a on mluvil jiným hlasem na své blízké a oni se ho lekli a tak. Tak byl, okolo toho měl určitý problémy, tak jsme se i sešli, byl jsem u něj doma. Tehdy mluvili jsme s manželkou a s tou dcerou a tak to bylo takový zajímavý setkání, vidět, on byl z toho udiven. To bylo taky ve chvíli, kdy on nejedl, nepotřeboval jíst, to vylekalo jeho ženu, že on nejí, nechce jíst, jestli to je v pořádku a tak jsme si tak tam povídali, no. A s tím Pepíkem se tak dlouhodobě teda znám, občas se vídáme a když mě Dan Svátek poslal SMSku, že viděl Pustinu a že pochopil, že role, kterou nevěděl si s ní rady, že teda bych to měl hrát já a poslal mi scénář a napsal mi, přeštěte si prosím roli Josefa. No a já jsem to čet a tam Josef vůbec nebyl v tom scénáři, ten tam řekl dvě věty. A já jsem si říkal, co to má znamenat, on mi nabízí nějakou roli, se kterou si neví rady. Tak asi to je proto, že ta role tam nějak má furt bejt a mlčet, nebo já nevím co. No on si splet ty jména rolí, takže to byl Milan. Pak jim přišla SMSka, pardon, jedná se o Milana. Takže už ten začátek byl jako docela vtipnej. No a mně se ta role líbila, mně se ten Milan líbil, jako podivín, takový správný. A ten Pepík byl pro mě rozhodující, že to prostě je ta jeho, nejenom jeho dílo tedy autorské, ale i životní. Že se to opravdu opírá o tu zkušenost. Tak jsem si říkal, že to rád zahraju.
Žije ten člověk ještě, ten, kterého hrajete?
Vůbec nevím, on se myslím vypařil tehdy.
Jo, on vlastně zmizel, takže nikdo neví, kde je. Vzpomínám
možná
si...
Možná ho potkám v CERNu.
Možná, no. Mluvili jsme spolu před 2,5 lety a já jsem říkala, budu se bát, až uvidím Pustinu. A vy jste říkal, jo. A já jsem se opravdu báhla. A budu se bát, až uvidím úředníka Milana, geniálního matematika.
Ne. To ne, ale nebude to asi úplně film jakoby hladký na přijetí. Je to prostě z té protialkoholní léčebny a některé ty situace jsou nadřeň.
Mm-hmm. Hezké téma závislosti. Necháme si ho, teď je 9:30 skoro, nabídnu muziku a potom další zprávy. Herce Jaroslava Duška se ptáte. Dobrý den, Lucie. Měli bychom s kolegyní otázku na Jardu. Nepodepsaný dotaz, ale od kolegyní. Dokáže nám říct, jak se dopracovat ke stavu být rád? Děkujeme za odpověď.
Doufám, že to je s tvrdým i po B.
Je.
Jo, tak to jo. Jinak by to bylo takové, řekněme, pro mě složité. No, jak se dopracovat? Nepřekážet si prostě.
No, to se snadno řekne, ale hůř se to udělá.
No, hůř se to udělá. Ono se to taky udělá snadno.
Ono to člověk musí nejprve spatřit, že si překážíš v mnoha věcech.
V mnoha věcech to musí spatřit, ale chápu, že když takhle se někdo ptá, tak už to spatřil. Uh-huh. Jinak by se takhle neptal. A jde o to nepřekážet tý základní energii. My jsme dělali včera Dušika na kampě s dětma, který jsou průkopníci v domácím vzdělávání. Takže tam byla 24-letá Rebeka, 19-letá Debora a 18-letá Emma, který byli v domácím vzdělávání od 1. třídy do 4. nebo do 5. To znamená, že ta Rebeka patřila úplně k těm jedním z prvních dětí, který byli takhle tady u nás vzdělávány, doma, rodiči. No a byl tam takový chlapeček, který najednou nastoupil před diváky, 6-letý Martínek, s takovýma silnýma brejlema. A ten začal mluvit. Rád bych se zeptal, hlavně na to, jak je to teda v té škole. Co tam ty děti dělají? Kdy mohou jít na procházku? A teď kladl tak... Maminka mi říkala, že děti jsou prý ve škole zavřené, zamčené a že nemohou vyjít ven, kdy chtějí. A takhle tam mluvil ten chlapeček a velmi ohromnou energii měl pejska. Říkal, to je Barunka. Vždycky říkal, Barunka má také otázku, počkejte, ona mi ji pošeptá. Barunka se ptá. A teď tam dělal takovýhle scénky. Úžasný kluk a nezastavitelný, nádherná energie. A chtěl bych se ještě zeptat, jak to, že ptáci umí lítat? A on si vždycky sám odpověděl. Myslím, že to je proto, že mají křídla a jsou lehcí. A jak ryby vydrží pod vodou.
A to se ptal těch dětí z domácího vzdělání.
On si stoup, no, no ano, ale vedle mě byly ty děti.
Jo.
A on se tak jako ptal, protože mu bylo 6 let a začal to domácí vzdělávání v první třídě a zajímalo ho, co se děje v té škole, že si o tom asi povídá. Ale nevěděli jsme, a to byl pro mě šok po skončení toho pořadu. Jeden z diváků se ho ptal, a máš sourozence? Protože on působil jako takový ten typický jedináček, že jo? Který tak jako mluví a pořád jako se o něco zajímá. A on začal tak jako divně odpovídat. Říkal, myslíte sestřenice, bratrance? On ne, myslím sourozence, jestli máš bratra, sestru. On. A ty bylo vidět, že tak on něco promýšlí složitě a pak řekl, že teda nemá. Já jsem se po skončení dověděl, že on byl z dětského domova, že to je adoptovaný dítě ve 3 letech. Neuvěřitelně veselý, zvědavý, zvídavý, energický dítě, který působilo jako milovaný jedináček svých rodičů, který málem je rozmazlený, já nevím čím, a ono to bylo dítě. Proto on ty sourozence, proto tu odpověď nechápal, co má odpovědět, že jo. Řekla bratranci, sestřenice. Začal říkat takovýhle věty, a zase tomu jsme v tu chvíli nerozuměli my. A chci říct to, že ten kluk tam vyzářil ohromnou energii a byl velmi rád přítomen. A v dětství děti jsou rády přítomny. Děti jsou rády, když se díváme na děti, když si hrajou nebo něco dělají, tak vidíme, že to dělají s láskou, s radostí. Málo který dítě si hraje s nechutí, jako na písku, to je opravdu neobvyklá situace. A my je postupně znechutíme, že jo? Znechutíme je takovou tou jakoby výchovou, těma jakoby příkazama, tou iluzí o těch povinnostech, co mají nějaký děti plnit nebo co. Otravujeme jim tu energii. No a když se ten člověk nechá otrávit, když je to silný tlak těch otravných věcí, tak pak je takový lehce otrávený.
A ty děti, co prošly domácím vzdělávacím, byly jiné?
Jo, oni jsou jiný tím, že oni od malička jsou zvyklí, že oni rozhodují vlastně, co je zajímá. Pro ně je zcela přirozený, že se vydají někam, kde chtějí bejt. Že nečekají, až jim to někdo dovolí. Jo, že to je velký rozdíl. Tam je cítit, potom mají jeden úplně si vždycky hrozili toho, že děti do normální školy musí brzo ráno vstávat. Protože všechny 3 říkali, no to bylo klíčový, že mohli spát. Spali prostě, než se vyspali a pak měli, a sami říkali, pak máš tu chuť, jsi vyspalá, chce se ti se něco učit. A samozřejmě jsou zvyklí na to, že se učí rádi. Takže pak, když přijdou do normální školy, oni potom tam, že se dostali do těch normálních škol, tak samozřejmě byli zhražený z toho, že ty spolužáci neradi to dělají, chtějí třeba vošulit trochu tu věc, nebo když padne otázka od učitelky, tak dělají, že tam nejsou a koukají. A tyhle ty děti říkají, to bez tomu nerozumějí, protože oni se vždycky dozvídali věci s chutí, měli to právo se ptát a dozvídat se, takže mají úplně jiný tah na to, být rád.
Vraťme se ještě stručně k tomu být rád a k té odpovědi.
No, na to pořád odpovídám.
No, já vím, ale třeba by si to představovali ještě jako...
Chce nějaký... to jakoby se vyčistit od té otravy. Tu otravu, kterou člověk do sebe natahuje těma otravnejma věcma.
No tohle musím.
Nějaký autistický chlapeček telepaticky poslal tu zprávu, že jo, když rodiče zpívají, je to dobré. Když meditují, tak to ještě jde. Ale když začnou normálně mluvit, jejich myšlenky a věty se do mě zapichují jako otrávené šípy a já se musím úplně uzavřít a obrnit, abych to přežil.
Vypadá to, že Johana Stárková z Plzně si neví rady se svým synem. Píše, co mám dělat s nezvládnutelným prvorozeným 13-letým pubertákem přikovaným k obrazovce počítače.
Naomi Aldortová na takové otázky vždycky odpovídá, musíte v prvé řadě zjistit, jak jste ho to naučila. Teprve v momentě, kdy pochopíte, jak jste ho to naučila, tak můžete s tím něco dělat. Dokud si myslíte, že on to dělá, aniž byste ho to naučila vy, tak vlastně ani s tím nic dělat nemůžete, protože nic nechápete.
Vy jste tady hezky mluvil o těch dětech. Jak vy jste to zvládl se svými dětmi? To rodičovství.
No, já jsem je tak nechával spíš bejt, jakoby, aby... Protože jsem si pamatoval z dětství, že pro mě bylo nejmilejší, když jsem si mohl sám něco jako tvořit pro sebe. A mě jsou podezřelí dospělí, kteří si chtějí jako hrát s dětmi tak jako nadměrně. Mně to připadá takový divný. Já jsem jako dítě úplně nemiloval, když mi někdo vstupoval do toho prostoru a jako, že si bude hrát taky. Někdy jo.
A já si myslím, ale že to je otázka věku, ne?
No, já nevím. Naši říkali, že já jsem vlastně od malička ráno se probouzel velice brzy a že jsem byl vzhůru v té své postýlce dětský a tam jsem si nějak jako něco hrál, než se oni probudili, že jsem neměl tu tendenci je jako vtahovat do toho prostoru a říkali, že jsem byl takovýhle, že už jsem si to tam ráno tak jako po svým něco tam odvíjel. A já si pamatuju, že pamatuju si takový ten vždycky moment, když jsem něčím se hodně zabýval a najednou jsem zachytil pohled někoho z dospělých, že se na mě kouká přitom. Že jsem měl takový pocit nepatřičného vpádu.
Takže do toho leze.
No, co jako má co koukat, když já tady si provozuju něco svýho, že jo. Pak jsem tomu začal jak rozumět. A samozřejmě, že jsme jako měli nějaký kontakty, že jsme něco dělali společně s dospělýma, ale mně se líbilo s dospělýma něco dělat. Jako štípat dřevo s dědou, jo, nebo s tátou, nebo tak, ale ne si hrát. Protože podle mého soudu pro dítě je podstatnější se účastnit těch úkonů a zkoušet je taky, ale ne zase úplně v takovým tom jako ve smyslu, že si na to jenom hraješ, to mě tolik nebavilo jako dítě. Mě nebavila umělohmotná sekirka, s kterou jsem mohl bouchat do umělohmotného polínka a nic se jako nestalo. Jo, já jsem chtěl už mít tu sekirku ostrou, a, nebo veslovat na lodi jsem chtěl, že jo, ve 4 letech jsem vesloval na lodi na Sázavě a děda mě to naučil a tak jsem to dělal. Nebo jsem nosil bandasky s vodou. Mně se líbilo, že my tam jezdili pod stán a tam vedle byla jediná studna u rohlíků, u první chaty, a tam se chodilo pro vodu. A mě ohromně bavilo jako malý dítě, že jsem utáhl ty dvě bandasky a že jsem je mohl přinášet. Takže mě bavilo se účastnit toho života, ale ne za stolik, že bych si chtěl s dospělýma hrát. To jsem si hrál já. Já jsem si hrál tak, jak jsem potřeboval já, a ne jak mi někdo chtěl radit, jak si mám hrát.
Obrací se tady na vás spoustu lidí.
No.
Věřím, že i normálně v životě se na vás obrací spoustu lidí, nejenom po 4 dohodách v divadle. Je vám někdy úzko?
Úzko?
Hm?
Úzko. No úzko asi úplně ne, nebo přesně nevím, jestli si oba rozumíme v tom významu toho termínu. Úzko ne. Nebývá mi úzko.
Někteří lidé občas nemají úplně dobrou náladu.
To je něco jiného. Já taky nemám někdy dobrou náladu, nebo nemám chuť se s každým bavit, nebo nemusím každému hned odpovědět. Taky někdy se pohybuju ve svých vlastních myšlenkách.
Pořád jsme zpátky u toho malého duška, který říká, teď já a jsem minilest.
A stane se, že někdo na mě promluví a já třeba jsem, není pro mě snadný opustit to, co v tu chvíli, kde jsem byl, ale tam mi není úzko. Jo, tam jenom vzniká lehké nedorozumění třeba. To může samozřejmě nastávat, protože můžou mít lidi pocit, že jakoby jste takový automat na nějaký odpovědi nebo něco takového. A to prostě já nejsem, že většinu věcí nevím.
Otázek na Jaroslava Duška je příliš mnoho, ale hodně jich směřuje ke 4 dohodám, to už poměrně dlouho. Adéla z Kolína se ptá, jak se vám daří se 4 dohodami v životě? A asi se ptá na jejich naplňování.
No zase tady asi není prostor na to odpovídat na takovéhle otázky, protože člověk by musel mluvit dlouho, aby to... A nebo můžu říct takovou jednu větu.
No, můžeme to vzít postupně po těch jednotlivých dohodách. Nehřešte slovem.
Já nemám rád tu formulaci nehřešte slovem. Já jsem to změnil na to myřme slovy přesně.
Myřme slovy přesně.
Protože slovo hřešit, hřích, je zatížený v naší civilizaci nebo v našem jako křesťanském světě.
Špatným porozuměním.
No, tam se hřích vlastně pokládá za nějaký provinění nebo chybu. Význam toho hebrejského slova je mířit vedle, netrefit přesně. Hřích znamená netrefit přesně, mířit vedle. Proto já to změnil na to myřme přesně.
No a?
Jo. Myřme slovy přesně.
Jak to jde?
To je velmi zajímavý, protože čím člověk víc poslouchá ta slova, která používá a jakoby učí se vnímat jejich možné významy, tak tím větší překvapení často přichází, protože člověk třeba zjistí, že řekl nějakou větu a ono to znamená něco ještě úplně jiného. Aniž by to v tu chvíli zamýšlel třeba, jo. A teprve třeba z reakce publika nebo z reakce ostatních lidí si uvědomíte, že to má ještě ten jiný význam. Slova jsou úžasná, velmi živá a myslím si, že hlavně člověk při tom zkoumání slov narazí na to, že uvěřil nějakým slovům, myšlenkám, že je považuje za skutečné. Třeba, že někdo je muž a někdo je žena a takový, jo, chlapeček, holčička, takhle se nechová, takhle se chová. A ono se to s náma táhne, ta hypnóza taková zvláštní, zakletí, vlastně zakletí doslov se s námi od narození vleče. A jedno z těch komplikací, které nám způsobují to, že třeba necítíme radost ze života, bývá v tom, že příliš věříme myšlenkám. Zaměříme se na spoustu myšlenek, bojujeme s myšlenkami.
A teď už jsme ale u dohody, nevytvářejte si žádné domněnky.
No, ale ta se týká všech. Myšlenky, první tři dohody se týkají myšlenek, myšlení. Měřme slovy přesně, naučme se nebrat nic osobně a přestaňme slepě věřit falešným domněnkám, se vlastně týkají všechny myšlenek, myšlení. Čtvrtá dohoda je praktická, ta se týká konání. Děláme nejlépe, jak v tu chvíli umíme. Ta se netýká toho myšlení. A člověk, jak ty dohody, tak jakoby postupně poznává, protože během těch let, co to hrajeme, tak je poznávám víc a víc, nebo dál a dál. A ono to nekončí, to pořád dál.
To se mění pořád.
To jsou neustálá překvapení, se tam vyskytujou. Tak je to ohromně zajímavý pole pro mě zkoumání. Samozřejmě tu pátou dohodu já mám vlastně jakoby nejradši. Tu transformační dohodu, která směřuje do toho prostoru právě bez myšlenek. Ta je zvláštní v tom, že jakoby děláme krok do toho prostoru, kde ty myšlenky nejsou tak důležité. Jsou to hračky, se kterými si hrajeme, pohráváme si s nimi, myslíme si, že si můžeme něco myslet a teď si to jako myslíme. Věříme tomu, že tím myšlením něco vymyslíme, ačkoliv 2000 let tady je důkazu té civilizace, že se to nedaří. Že kdyby se to dařilo, tak se to už dávno vymyslelo a dávno by to fungovalo. A ono se to spíš takto kolísá, padá, neustále jdeme krok sun, krok tam zpět, dva kroky dopředu, tři kroky zpátky, pořád tomu nerozumíme. A mě to ohromně baví, mě nejvíc baví sledovat takový ty výzkumy. Teďka zveřejnili.
Britští vědci přišli na to, že.
No, američtí vědci objevili, že nerozumíme zívání. To je teďka před 14 dny zveřejněný výsledek nějaké studie. Takže zívání je složité a nechápeme, co to přesně je. A dorazilo mě teďka minulý týden, že nerozumíme spánku. Nevíme, co je spánek. Ukázalo se, že vůbec nevíme, co je spánek. Že
se ukázalo, je to, ne?
Ne, ono tam se myslelo, že spánek je aktivita vyšších organismů, který mají nervovou soustavu a mozek a potřebují ten spánek na tu regeneraci, na tu defragmentaci. A teď se ukázalo, že medúzy taky spějí. A oni zjistili, že spějí medúzy a nevědí, co s tím mají dělat. Teď zjistili, že chobotnice tvoří města u východního pobřeží Austrálie, našli města chobotnic, o kterých se myslelo, že žijou jako jednotlivě. A ono se vždycky něco myslelo. A pak se ukáže, že to je jinak. A to je taková pro mě. To je radost, víte, to je něco.
Jaroslav Dušek, host Radiožurnálu. Těším se na tu příští radost. Děkuju za návštěvu.
Taky děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se daří i vám. Bylo to.